Είμαι ο Νίκος Τσέφλιος και θα σας αφηγηθώ μια γυναικοκτονία που αναστάτωσε τον Ιανουάριο του 2016 τη μικρή κοινωνία του Βελβεντού Κοζάνης. Ένα έγκλημα ενίκο με δράστη τον 40χρονο αγρότη Τάσο Τσιουχάρα και θύμα την κατά 3 χρόνια μικρότερη σύζυγό του. Η Ανθή Λινάρδου πλήρωσε με τη ζωή της την αντίληψη του άντρα αφέντη ή εγώ ή κανείς. Όταν θέλησε να ρίξει τίτλους τέλους σε ένα γάμο που όχι μόνο δεν τη γέμιζε, αλλά την πλήγωνε κιόλας, ο σύζυγός της την σκότωσε και την έθαψε στο χωράφι του, για να μην τη βρουν ποτέ. Όμως το στιγερό έγκλημα αποκαλύφθηκε και ο ίδιος κατέληξε στη φυλακή.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος ερευνά και αφηγείται την υπόθεση μιας άγριας γυναικοκτονίας, αυτήν της Ανθής Λινάρδου, στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.
Πήγαινε καιρός που η Ανθή Λινάρδου είχε πάψει να χαμογελάει. Η ζωή στο Βελβεντό, την κομμόπολη της Κοζάνης που είναι απλωμένη σε ένα μικρό κατά πράσινο κάμπο, δεν ήταν όπως την ονειρεύτηκε η 37χρονη γυναίκα όταν ανέβαινε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλάι του Τάσιου Τσιουχάρα. Είχε μεγαλώσει αλλιώς στον Πειραιά και η μικρή κοινωνία του Βελβεντού την έπνιγε. Ήταν και αυτή η ατέλειωτη τσακωμή με την πεθερά της που με τον καιρό την έκανε να νιώθει ξένη. Τα 3 παιδιά που ήρθαν στον κόσμο δεν ολοκλήρωσαν την ευτυχία του ζευγαριού. Ο 40χρονος αγρότης είχε σταματήσει πλέον να προσπαθεί να τη κεντρήσει το ενδιαφέρον για τη ζωή. Είχε γίνει και αυτός ευέξαπτος, ήταν μέσα στα νεύρα, καθώς έβλεπε ότι έχανε τη γυναίκα του μέρα με τη μέρα. Αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή του χωρίς αυτήν και απειλούσε να αυτοκτονήσει εάν τον άφηνε για να επιστρέψει στον Πειραιά. Η Ανθή κλεινόταν στον εαυτό της, σκεφτόταν μόνο τα παιδιά της, τον 8χρονο Μανώλη και τις δίδυμες Ευαθία και Παρασκευή που έμπαιναν στα 6. Μακρινό παρελθόν ήταν για εκείνη η αμοιβαία έλξη με τον Τάσο που γνώρισε όταν ανέβηκε στην Κοζάνη για να σπουδάσει στο ΤΕΙ Μηχανολογίας και ο λαμπερός γάμος που ξέφτισε γρήγορα. Κι όμως δεν ήταν από την αρχή έτσι. Η Ανθή έγινε ένα με τους κατοίκους όταν μπήκε νύφη στο Βελβεντό. Δούλευε σε τεχνικό γραφείο και ήταν πολύ κοινωνική. Όταν έμεινε άνεργη, ανέβαινε στις μηχανές και όργωνε τα κτήματα του άντρα της με τις ροδακινιές, σαν να είχε γεννηθεί αγρότησα. Έκανε φιλίες, έπινε τα τσιπουράκια της στην πλατεία, ήταν πολύ δυναμική. Ήταν μάλιστα η πρώτη γυναίκα που γράφτηκε στο τμήμα kickboxing της περιοχής. Έγινε μέλος και ύστερα ταμεία στον Αθλητικό Σύλλογο Βλεβεντού. Όλοι αγάπησαν την Πειραιώτισσα, ή σχεδόν όλοι. Ο κόσμος της επαρχίας είναι μικρός, δύσκολα κρατά μυστικά. Όλοι έβλεπαν το συνεφιασμένο βλέμμα της Ανθής και καταλάβαιναν ότι δεν ήταν όλα ρόδινα πίσω από τους κλειστούς τοίχους του σπιτιού της οικογένειας και απορούσαν πώς αυτό το γελαστό και καλοσυνάτο κορίτσι έμπλεξε με τους μουρλιούς, όπως αποκαλούσαν την οικογένεια του ιδιόρυθμου καλλιτέχνη, του κλαρινιτζή Μανώλη Τσιουχάρα και τη σύζυγου του, της κυρά Αθηνάς, που την ήξεραν καλά για τους καυγάδες της. Αναρωτιόντουσαν πώς ανεχόταν μια πεθερά που έψαχνε μονίμως αφορμές για να την κατηγορήσει και 2 κουνιάδες που δεν την ήθελαν και της το έδειχναν με κάθε ευκαιρία. Όταν τα παιδιά έλειπαν στο σχολείο, η Ανθή έψαχνε συντροφιά στο πλεκτό της. Πάλευε πολύ μέσα της τον τελευταίο καιρό. Κοιτούσε πότε το κενό και πότε τον άρθηκα στο πόδι της, που μόλις είχε αντικαταστήσει το γύψο που της είχαν βάλει οι γιατροί, όταν γλίστρησε και έπεσε στη σκάλα. Έτσι τουλάχιστον είχε πει στη γειτονιά. Ήταν απογοητευμένη από τη ζωή. Το έδειχνε και μέσα από τις αναρτήσεις της στο Facebook, αλλά δεν σταματούσε να κάνει όνειρα. Αναβάθμισε το πτυχίο της, μάθανε Ιταλικά, περίμενε κάποια προκήρυξη για να ξαναπιάσει δουλειά. Όμως στη ζυγαριά του μυαλού της, η αντιπάθεια που της έτρεφαν τα πεθερικά της, οι προσβολές από τις αδελφές του άντρα της και η γεμάτη ρουτίνα καθημερινότητα βάραιναν περισσότερο από τις αμφιβολίες και την αβεβαιότητα για τον άγνωστο δρόμο που σκεφτόταν να διαβεί. Τα σπίτια και οι δρόμοι στο Βελβεντό μόλις είχαν ξεστολιστεί, καθώς τελείωσαν οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Για την Ανθή ήταν χαρούμενες οι μέρες των γιορτών, που μετά από πολλή πίεση στον Τάσο πέρασαν με την οικογένειά της στον Πειραιά. Με την επιστροφή στο χωριό επέστρεψε και η μελαγχολία στην ψυχή της. Ήθελε να φύγει, να πάει πίσω εκεί που την αγαπούσαν, αλλά δεν μπορούσε. Και δεν ήταν μόνο το σπασμένο πόδι που την κρατούσε καθυλωμένη στο σπίτι. Μια φράση που είχε πει σε ανύποπτο χρόνο σε μια φίλη της, αποκάλυπτε τα εσώψυχα και τους προβληματισμούς της. Σκέφτομαι να επιστρέψω στον Πειραιά, αλλά χωρίς δουλειά πού να πάω με τρία παιδιά. Όμως με τον καιρό το πήρε απόφαση. Περίμενε μόνο να τελειώσει η σχολική χρονιά για να μην δημιουργήσει προβλήματα στα παιδιά της. Είναι πλέον 9 Ιανουαρίου 2016, Σαββατόβραδο. Ο Τάσος επιστρέφει στο σπίτι από τον Αγροτικό Σύλλογο, νευρικός και απότομος, έτοιμος για καυγά, όπως όλο τον τελευταίο καιρό. Η ώρα είναι 11 και η Ανθή έχει ξαπλώσει. Τα τρία παιδιά τα έχει πάρει ο ύπνος απέναντι από την ανοιχτή τηλεόραση. Λίγα λεπτά αργότερα, κάποιοι περαστικοί ακούν φωνές από το σπίτι της οικογένειας Τσουχάρα και μετά σιωπή. Την Κυριακή το πρωί η Ανθή δεν είναι στο σπίτι. Ο Τάσος Τσουχάρας φοβάται ότι τον έχει εγκαταλείψει και έχει γυρίσει στο πατρικό της. Άλλωστε του το είχε πει επανειλημμένος ότι θέλει να χωρίσουν. Τηλεφωνεί αναστατωμένο στην οικογένειά της. Η γυναίκα του δεν είναι στον Πειραιά. Ο 40χρονος αγρότης ειδοποιεί την αστυνομία. Η Ανθή, λέει, βγήκε χθες το βράδυ με φίλες για ποτό, αλλά δεν έχει επιστρέψει. Εγώ αποκοιμήθηκα στον καναπέ, δεν την είδα να φεύγει. Ούτε ανησύχησα κατά τις 11 που ξύπνησα για λίγο και δεν τη βρήκα στο σπίτι. Όμως είναι άφαντη. Η αστυνομία αρχίζει τις έρευνες για την εξαφανισμένη γυναίκα. Οι γονείς και οι αδελφοί της Ανθής ανεβαίνουν αναστατωμένοι στο Βελβεντό. Μια φίλη της τηλεφωνεί στον Τάσο για να μάθει τι συμβαίνει. Τι να σου πω τώρα και σένα. Όταν γύρισα στο σπίτι χθες το βράδυ, τη βρήκα μέσα στα νεύρα. Μου είπε πως δεν μπορεί άλλο με τα παιδιά και πως βγαίνει να πιει ένα ποτό. Να φανταστείς πως από τα νεύρα της έβγαλε μόνη της τον άρθηκα και έφυγε. Όχι, δεν μαλώσαμε. Γιατί σου έλεγε ότι μαλώναμε? Τα ίδια θα πει στους αστυνομικούς που τον ρωτούν εάν οι σχέσεις τους ήταν καλές. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Όπως όλα τα ζευγάρια, είχαμε και εμείς τις διαφωνίες μας, αλλά όχι κάτι σοβαρό. Ήμασταν μια χαρά. Ανησυχώ για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν έχει ξανατύχει να φύγει χωρίς να μου πει πού πάει. Η κατάθεσή του διαρκεί 4 ώρες. Ο 40χρονος αγρότης θα πάρει τηλέφωνο ένα γνωστό του, οδηγό ταξί, για να τον ρωτήσει αν το βράδυ του Σαββάτου ήταν στην πιάτσα και αν πήρε το μάτι του την Ανθή. Τίποτα. Η αγωνία του κορυφώνεται. Αργότερα θα κάνει και δηλώσεις στα τοπικά μέσα, στα οποία εμφανίζεται συντετριμμένος. Ήταν κάποιος διαφορετική την τελευταία φορά που την είδα, λέει. Όταν γνωρίζεις κάποιον 10 χρόνια, τον καταλαβαίνεις. Εάν μου είχε πει κάτι, δεν θα την άφηνα να φύγει. Από το απόγευμα του Σαββάτου έδειχνε ότι κάτι την απασχολούσε. Ήταν στενοχωρημένη επειδή είχε μαλώσει τα παιδιά. Γύρω στις 9.30 το βράδυ μου είπε ότι θα βγει και κατά τις 10 παρά βγήκε για ποτό. Εγώ είχα αποκοιμηθεί, δεν την είδα να φεύγει. Στις 11 περίπου ξύπνησα και είδα ότι δεν επέστρεψε, αλλά δεν ανησύχησα γιατί είχε περάσει μόνο μία ώρα. Το πρωί διαπίστωσα ότι δεν ήταν στο σπίτι και κάλεσα την αστυνομία. Δεν πήρε μαζί της προσωπικά αντικείμενα, χρήματα, κινητό, ούτε και ρούχα. Είχε κάταγμα στο πόδι, μόλις την προηγούμενη μέρα είχε βγάλει το γύψο και ήταν με τον Άρθικα. Βέβαια έβγαλε και τον Άρθικα, παρόλο που ο γιατρός της είπε να μην τον βγάλει μέχρι την Τετάρτη και περπατούσε με πατερίτσες. Την ώρα που οι συγγενείς της Ανθής εκφράζουν φόβους για τη ζωή της, οι γονείς του Τάσου, που μένουν στο αποκάτω διαμέρισμα, βγαίνουν στα κανάλια και δηλώνουν σίγουροι ότι έφυγε με τη θέλησή της, αφήνοντας υπόνοιες ότι το έσκασε με κάποιον άλλον άντρα. Ήταν συνεννοημένο το πράγμα, λέει ο πεθερός της. Κατά καιρούς είχε δείξει σημάδια ότι ήθελε να ξεσκάσει. Με τον κόσμο δεν έκανε παρέα. Το είχε γράψει και στο Facebook. Η γυναίκα έφυγε. Όμως υπάρχει και ο αντίλογος, από την αδελφή της, που οδηγεί τις έρευνες σε άλλα μονοπάτια. Η Ανθή, λέει, δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της. Ήθελε να χωρίσει και κάθε φορά που το έλεγε στο σύζυγό της, εκείνος απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει. Βατραχάνθρωποι πέφτουν στη λίμνη Πολυφύτου. Εθελοντές από την ελληνική ομάδα διάσωσης Κοζάνης ανεβαίνουν στα βουνά, ψάχνουν παντού και όλοι αγωνιούν για την τύχη της Ανθής, που παραμένει εξαφανισμένη. Μια γυναίκα που εγκαταλείπει τη συζυγική στέγη και τα παιδιά της δεν θα άφηνε πίσω τα προσωπικά της αντικείμενα, το κινητό της τηλέφωνο, τα γυαλιά που δεν πήγαινε πουθενά χωρίς αυτά και τις πατερίτσες της που είχε ανάγκη για να μετακινείται. Με αυτά τα δεδομένα, οι έρευνες των αστυνομικών βάζουν στο κάδρο τον 40χρονο σύζυγο της εξαφανισμένης γυναίκας. Τον καλούν ξανά για κατάθεση, που διαρκεί ούτε λίγο ούτε πολύ 19 ώρες. Αυξάνουν την πίεση με αλλεπάλληλες ερωτήσεις. Προσπαθούν να τον κάνουν να σπάσει και να ομολογήσει, αφού πέφτει συνεχώς σε αντιφάσεις και φαίνεται πως ξέρει πολλά περισσότερα από όσα λέει. Μια πληροφορία που φτάνει στην ασφάλεια Κοζάνης, 4 μέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση, οδηγεί τους αστυνομικούς στο χωράφι 10 στρεμάτων του Τάσου Τσουχάρα, κοντά στη λίμνη Πολυφύτου. είναι οργωμένο με φρέζα, αν και δεν είναι καιρός για φρεζάρισμα, και αυτό έχει ενισχύσει τις υποψίες. Τον οδηγούν εκεί και σε βάθος ενός μέτρου, δίπλα σε ένα μεγάλο βράχο που είχε σκοπό να απομακρύνει με ειδικά μηχανήματα, εντοπίζουμε τη βοήθεια εξκαφέα το άψυχο σώμα της 37χρονης γυναίκας του. Η Ανθή ανασύρεται σχεδόν ημίγυμνη, με τον άρθηκα στο πόδι, ενώ από το άλλο λείπει το παπούτσι. Είναι μάταιο για τον 40χρονο αγρότη να συνεχίζει να παίζει θέατρο. Σε λίγο τα χέρια του θα είναι δεσμευμένα με χειροπέδες, παρά την απόπειρά του να το βάλει στα πόδια, και προορισμός του το περιπολικό που θα τον οδηγήσει στην ασφάλεια Κοζάνης. Λίγο αργότερα, τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο πατέρας του, καθώς οι αστυνομικοί θα βρουν στο σπίτι του δύο κυνηγητικές καραμπίνες για τις οποίες δεν έχει άδεια. Το θρίλερ που κρατάει σε αγωνία το Πανελλήνιο θα πάρει τέλος με τον τραγικότερο τρόπο. Η Τέσσα Χριστοδούλου, κλινική ψυχολόγος με εξειδίκευση στην ευρωψυχολογία, τη δικαστική ψυχολογία και την εγκληματολογία και πραγματογνώμας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έως το 2022, προσπαθεί να μπει στο μυαλό του συζυγοκτόνου.
Ο δράστης φαίνεται ότι είναι ένα άτομο χειριστικό, που στον πυρήνα της προσωπικότητάς του υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Θέλει να καλύψει αυτή την ανασφάλεια, έτσι χειριζόμενος την σύζυγό του, χωρίς να μπαίνει σε μια υγιή διαπραγμάτευση. Παρατηρούμε φυσικά και λόγω του τρόπου δράσης αντικοινωνικά και ναρκισιστικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να ανεχτεί, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τη ματέωση ότι το θύμα θα ξεφύγει από αυτό το άκαμπτο πλαίσιο που ο ίδιος έχει θέσει ως πλαίσιο ικανοποίησης του εαυτού του. Οπότε κάθε αφορμή η οποία μπορεί να σχετίζεται με απεγκλωβισμό του θύματος λειτουργεί εκρηκτικά με πολλαπλασιαστικό τρόπο, γίνεται εγωκεντρικός, επιθετικός, ευέξαπτος και θυματοποιείται και ο ίδιος, απειλώντας πολλές φορές ότι αν δεν ικανοποιηθεί η δική του ανάγκη θα αυτοκτονήσει. Χρησιμοποιεί κάποια ρεαλιστικά στοιχεία των γεγονότων ώστε να διαμορφώσει ένα σενάριο το οποίο είναι φυσικά διαστρεβλωμένο, παραπλανεί, υποτιμά τους άλλους για να αναδείξει ο ίδιος την υπεροχή του, όμως όπως συμβαίνει συνήθως σε ανάλογες πράξεις όπου δεν μπορούν να στηριχτούν μέσω των στοιχείων που εισφέρονται τελικά, αποκαλύπτεται λόγω της πίεσης που υφίσταται και αισθάνεται από ένα σημείο και μετά για να ομολογήσει.
Δεν τρομοκρατήθηκε καθόλου, ακόμη και τη στιγμή που του είπα ότι βρήκαμε το πτώμα της γυναίκας του θαμμένο, θα πει ο αξιωματικός της ασφάλειας Κοζάνης, που ανέκρινε τόσες ώρες τον 40χρονο αγρότη και τον συνόδεψε στο χωράφι για την έρευνα. Παρέμενε ψύχρεμος και μάλιστα προσπάθησε να δείξει δήθεν και έκπληκτος. Στην αρχή της έρευνας, του είπα πως εγώ πιστεύω ότι αυτό σκότωσε τη γυναίκα του. Και ενώ περίμενα ότι θα γινόταν έξαλλος και θα έφτανε μέχρι και να μου επιτεθεί, εκείνος δεν αντέδρασε καθόλου. Μάλιστα, όταν ομολόγησε και μας περιέγραψε τα πάντα για τη δολοφονία και πώς έδεψε τη γυναίκα του, τον ρώτησε αν θέλει κάτι. Και ενώ περίμενα να μου ζητήσει κάτι σχετικό με τα παιδιά του, εκείνος ζήτησε νερό και αργότερα έφαγε κανονικά και το φαγητό που του πήγαμε στο κρατητήριο. Την ίδια ψύχρεμη στάση κράτησε και στο χωράφιο που έγινε η έρευνα. Ήταν ατάραχος, παρακολουθούσε τη σκηνή που σκάβαμε και το μυαλό του δεν χαμήλωσε του μια στιγμή. Ναι, εγώ το έκανα, ήταν η μόνη του κουβέντα όταν κατάλαβε ότι όλα είχαν αποκαλυφθεί. Από την ιατροδικαστική έκθεση προέκυψε πως ο δράστης πρώτα χτύπησε και μετά έπνιξε την άτυχη γυναίκα, καθώς έφερε κάταγμα στο κρανίο και εκχυμώσεις γύρω από τα μάτια. Ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα πνιγμονής. Την ώρα που ο 40χρονος αγρότης άρχιζε να καταθέτει, η δικηγόρος της οικογένειας της Ανθής, Παρασκευή Σαββίδου, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους για την τύχη των τριών παιδιών του ζευγαριού. Καταθέσαμε στο μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την ανάκτηση, προσωρινά, της επιμέλειας των παιδιών στη μητέρα του θύματος, προκειμένου να επιτραπεί η μετοίκηση των παιδιών στον Πειραιά που κατοικεί, ενώ ετέθη θέμα σχετικά με τη δέσμευση κάποιων λογαριασμών που θα χρειαστούν για τη διατροφή των παιδιών. Η πρόεδρος χορήγησε προσωρινή διαταγή για την επιμέλεια στην Παρασκευή Λινάρδου και δέχθηκε τη μετοίκηση των παιδιών από το Βελβεντό στον Πειραιά. Η κλινική ψυχολόγος Τέσσα Χριστοδούλου προσπαθεί να φωτίσει το κίνητρο του δράστη.
Η διαρκής τσακωμή και οι εντάσεις από ένα σημείο και μετά που εμφανίστηκαν στο ζευγάρι είχαν ως στόχο μέσω έτσι, της επιθετικής του συμπεριφοράς να καταστήλουν την Ανθή από το να αποφασίσει να απεγκλωβιστεί ή να διαφύγει. Αυτό το βλέπουμε και πάρα πολύ συχνά στις υπόθεσεις ενδοοικογενειακής βίας. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο αλλά και την λεκτική ή την σωματική βία, ο στόχος είναι πάντα να αποδυναμωθεί το θύμα ως προς τη λήψη αποφάσεων. Το κίνητρό του ήταν να μην βιώσει την εγκατάληψη. Δεν επιτρεπόταν κανένας να τον εγκαταλείψει παρά μόνο αν το ήθελε ο ίδιος. Ναι, η μία ανοχή στη ματέωση. Ναρκισσιστικό χαρακτηριστικό.
Ακόμη και οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κοζάνης περίμεναν να ακούσουν από τα χείλη του Τάσου Τσιουχάρα πώς μπόρεσε να σκοτώσει τη μάνα των παιδιών του και να τη θάψει στο χωράφι του. Στις 9 το βράδυ του Σαββάτου, βρισκόμουν στο σπίτι μαζί με τη γυναίκα μου και τα τρία μας παιδιά, είπε. Αφού τα έβαλα για ύπνο, τη ρώτησα αν ήθελε να φάει κρέπα, και αφού μου απάντησε θετικά, προσφέρθηκα να πάω να τη αγοράσω. Αφού την έφαγε, πήγα στην κρεβατοκάμαρα που καθόταν μόνη τη και γύρω στις 10 κάθισα δίπλα τη για να μιλήσουμε. Η συζήτηση αφορούσε στην απόφασή τη να χωρίσουμε και να πάρει τα παιδιά μας και να φύγει σε άλλο μέρος, όπου θα έβρισκε δουλειά. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει εδώ και μερικούς μήνες και μου την είχε ήδη ανακοινώσει. Στη συνέχεια, ο 40χρονος σύζυγοκτόνος περιέγραψε πώς έχασε τον έλεγχο και με τα ίδια του τα χέρια έπνιξε τη μητέρα των παιδιών του. Κάποια στιγμή, και ενώ είχαμε έντονο διάλογο, η Ανθή μου ανέφερε ότι δεν περνούσε καλά στο χωριό και ότι ήθελε να φύγει. Και ένας από τους λόγους ήταν η κακή σχέση που είχε με τη μητέρα μου. Της έλεγα ότι η μητέρα μου δεν την ενοχλεί και δεν έρχεται στο σπίτι μας, απρόσκλητη. Και αυτή απαντούσε ότι της έκανε πόλεμο νεύρων και δεν της μιλούσε. Κάποια στιγμή, και ενώ προσπαθούσα να τη μεταπίσω, μου είπε νευριασμένη. Άντε και εσύ και η μάνα σου. Σύμφωνα πάντα με αυτά που υποστήριξε ο Τάσος Τσιουχάρας στους αστυνομικούς, του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και άρχισε να κυριεύεται από το πάθος του. Γύρισε το μυαλό μου εκείνη την ώρα. Βγήκα εκτός εαυτού και την έπιασα από το λαιμό. Αυτή άρχισε να φωνάζει και να προσπαθεί να αμυνθεί με χτυπήματα και γρατσουνιές στο πρόσωπο. Για να μην ακούσουν τα παιδιά που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο τι γινόταν και στην προσπάθειά μου να την κάνω να σοπάσει, της έκλεισα το στόμα και ταυτόχρονα της έσφυγα το λαιμό και τη χτυπούσα με μπουνιές στο πρόσωπο. Η Ανθή αντιστεκόταν για 5 με 10 λεπτά, μέχρι που πέθανε. Κατά τη διάρκεια της πάλης μας, μάτωσε η μύτη της και λερώθηκαν τα σεντόνια. Ο Τάσος Τσιουχάρας θυμήθηκε τα πάντα με λεπτομέρειες και δεν έχασε στιγμή την ψυχραιμία του. Μόλις κατάλαβα ότι η Ανθή ήταν νεκρή, πήγα αμέσως να δω αν είχαν ξυπνήσει τα παιδιά από τη φασαρία. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα, κοιμόντουσαν. Τότε πήρα το σώμα της με τα ρούχα που φορούσε και συγκεκριμένα ένα γκρι κολάν και ένα ροζ μπλουζάκι και το μετέφερα από την εσωτερική σκάλα του σπιτιού μας στο υπόγειο γκαράζ. Το έβαλα στο αγροτικό, στη θέση του συνοδηγού, με τρόπο ώστε να μην φαίνεται από το παράθυρο. Τη σκέπασα με ένα μπουφάν που είχα στο υπόγειο και αποφάσισα, προκειμένου να μην τη βρει κανείς, να τη θάψω σε ένα από τα χωράφια μου. Έτσι λοιπόν τη μετέφερα στο χωράφι μου στην περιοχή Σκιώματα, όπου ήδη υπήρχε ένα σημείο που ήταν σκαμμένο από παλιά, καθώς είχα σκοπό να απομακρύνω μια τεράστια πέτρα η οποία βρισκόταν μέσα στο χώμα. Την έριξα στο σημείο γύρω από την πέτρα, που ήταν πιο βαθύ, και με ένα φτιάρι που είχα πάρει μαζί μου από το σπίτι, την κάλυψα πρόχειρα με χώμα, για να μην φαίνεται. Γύρισα στο σπίτι και έψαξα στην κρεβατοκάμερα να δω τι ίχνη υπήρχαν και πώς θα μπορούσα να τα απομακρύνω. Το μόνο που υπήρχε ήταν τα αίματα στα σεντόνια και την παπλωματοθήκη. Αμέσως τα πήρα και τα έκαψα στον ξυλολέβητα, που βρίσκεται στο υπόγειο του σπιτιού. Και συνέχισε ο 40χρονος αγρότης. Η ώρα κόντευε 12 τα μεσάνυχτα, και τότε άρχισα να συνειδητοποιώ τι είχα κάνει, να στεναχωριέμαι, να αγχώνομαι πάρα πολύ, και παράλληλα να σκέφτομαι πώς δεν θα αποκαλύψει κανείς τι είχα κάνει, ώστε να μπορέσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Κάποια στιγμή, και ενώ είχα ήδη σκεφτεί την ιστορία που θα έλεγα σε όλους, ότι δηλαδή η Ανθή βγήκε έξω με την παρέα της και δεν γύρισε ποτέ, αποφάσισα να καλέσω στο κινητό της, ώστε να φαίνεται ότι την αναζητούσα. Έμεινα ξύπνιος ως το πρωί, αφού από την υπερένταση και τις τύψεις δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το πρωί, κατά τις 8, τηλεφώνησα στο 100 και δήλωσα την εξαφάνιση. Στη συνέχεια πήρε τηλέφωνο και τη μητέρα της, που ήταν στο πέραμα, και της είπα την ιστορία που είχα σκεφτεί. Κατά τις 10 και 20 άρχισα να παίρνω και άλλους γνωστούς και φίλους, ενημερώνοντάς τους για την εξαφάνιση και σκηνοθετώντας παράλληλα το σκηνικό που θα κατεδείχνει ότι την αναζητούσα. Σε αυτή την προσπάθεια γυρνούσα μέσα στο χωριό, αλλά και σε διάφορα άλλα σημεία, προσποιούμενος ότι την αναζητώ. Το σχέδιο του Τάσου Τσιουχάρα ήταν πλέον να σβήσει τα στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν. Πήρα το τρακτέρ μου, έζεψα το φρεζάκι και πήγα στο χωράφι που είχα θάψει την Ανθή για να το φρεζάρω. Το έκανα ώστε να φαίνεται σε όλη την επιφάνεια σκαμμένο και να μην ξεχωρίζει το σημείο που την είχα θάψει. Αφού τελείωσα το φρεζάρισμα, κατά τις 6, άφησα το τρακτέρ στην αποθήκη και επέστρεψα στο σπίτι. Στη συνέχεια έκατσα εκεί μέχρι που κοιμήθηκα. Με την ολοκλήρωση της δικογραφίας, ο 40χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και από εκεί στον ανακριτή. Σκότωσα τη γυναίκα με βρασμό ψυχής, ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων στην απολογία του. Θόλωσα τον μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει. Τα παιδιά για μένα είναι ό,τι πολύτιμότερο και εκείνη την αγαπούσε και δεν ήθελα να τη χάσω. Είχα προσπαθήσει πολλές φορές να τα βρούμε, αλλά δεν ήθελε. Στη συνέχεια, περιέγραψε με ψυχραιμία όλα όσα έγιναν το μοιραίο βράδυ. Όταν κατάλαβα πως ήταν νεκρή, πανικοβλήθηκα. Άρχισα να σκέφτομαι πως θα κρύψω το πτώμα για να μην αποκαλυφθεί το έγκλημα και αυτό για να μπορέσω να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Οι ερωτήσεις των αστυνομικών από την πρώτη στιγμή ήταν επίμονες και έκανα λάθη, αλλά αυτό ήταν φυσικό, αφού δεν είχα σχεδιάσει τίποτα. Μια δολοφονία που δεν ήθελα να κάνω και δεν θα έκανα αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Η δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη, Ασημίνα Μαγκόλα, που ανέλαβε την υπεράσπιση του δράστη, προσπάθησε να αποδείξει ότι το έγκλημά του δεν ήταν προμελετημένο και ότι έγινε ένα βρασμό ψυχικής ορμής.
Αρνείται το ότι η πράξη έχει τελεστεί σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Προβλήθηκε και πρωτοδίκως, θα προβληθεί και στο δεύτερο βαθμό, ο αυτοτελής ισχυρισμός περί τέλεσης της πράξης σε βρασμό ψυχικής ορμής, συνδυαστικά με την έλλειψη προμελετημένου δόλου. Ο ίδιος επιμένει και επαναλαμβάνει ότι δεν είναι δολοφόνος, δεν είναι ο στιγνός εγκληματίας έτσι όπως τον έχουν παρουσιάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τη γυναίκα του, η οποία ήταν το πρόσωπο που αγαπούσε περισσότερο στη ζωή του. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο τις ενέργειές του. Του ήταν αδύνατο. Συνέβη κάτι το οποίο αποτέλεσε έτσι μια ορολογιακή βόμβα, αν μου επιτρέπετε να πω. Και δυστυχώς έτσι εξελίχθηκαν τα περιστατικά έτσι όπως ξέρουμε και είχαμε το τραγικό γεγονός του θανάτου της άτυχης κοπέλας. Ο ίδιος είναι μετανιωμένος. Μέχρι και σήμερα έχει ζητήσει συγγνώμη. Έχει ζητήσει συγγνώμη και από τις δύο οικογένειες, και τη δική του οικογένεια και την οικογένεια της Ανθής. Από τα παιδιά του, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η αποκατάσταση της αλήθειας. Είναι εξουθενωμένος ψυχικά μέχρι και σήμερα. Είναι συνδεδεμένος, δηλαδή νιώθει αυτήν την οδύνη που νιώθουν όλες και οι τρεις οικογένειες ουσιαστικά. Ελπίζει σε μία δίκαιη δίκη και αναμένει με ηρεμία το δικαστήριο.
Ο αντίλογος από τη δικηγόρο της οικογένειας της Ανθής, Παρασκευή Σαββίδου.
Ο δράστης είχε κατέβει για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στην πεθερά του μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά, αλλά τέλος Δεκεμβρίου ανέβηκε για δύο ημέρες στο χωριό χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία και κατέβηκε πάλι για την Πρωτοχρονιά. Με το που ανέβηκαν πάνω και δεδομένου ότι η σύζυγός του είχε ανακοινώσει όταν ήταν στην Αθήνα ότι έχει αποφασίσει τελεσίδικα να χωρίσουν και ότι θα έμενε απλά για να τελειώσουν τα παιδιά το σχολείο μέχρι τον Ιούνιο, μόλις ανέβηκαν πάνω στις 9 Ιανουαρίου του 2016 προέβη στην αποτρόπαιαυτή πράξη. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι το εξής. Το γεγονός ότι αμέσως μετά, θέλοντας να καλύψει όλο αυτό το αδίκημα, άρχισε να διαδίδει ότι η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι, ότι είχε, μάλιστα ο πατέρας του βγήκε και στα κανάλια και έλεγε ότι έφυγε με άλλον άντρα. Έβαλε όλο το χωριό και όλη την αστυνομία να ψάχνει. Βέβαια η αστυνομία εξ αρχής είχε στραφεί προς αυτόν, θεωρώντας τον στον πιο πιθανό. Και τελικά, μετά από πολλές έρευνες, ανακάλυψαν ότι πραγματικά σωρός της νεκρής Ανθής είχε θαυτή και είχε και μάλιστα φρεζαριστεί από πάνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο σε ένα χωράφι του. Μετά αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι πράγματι ήταν αυτός και σε αυτό συνέβαλε ακόμα και η κατάθεση του πατέρα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ειλικρινής και ο οποίος αναρωτήθηκε για εκείνος ότι δεν υπήρχε λόγος να φρεζάρουν σε εκείνο το σημείο του χωραφιού.
Μετά την απολογία του, ο Τάσος Τσιουχάρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές Γρεβενών. Τον έβαλαν μάλιστα σε κελί μακριά από τα υπόλοιπα, που παρακολουθείται από κάμερα ασφαλείας 24 ώρες το 24ωρο. Ο πατέρας του τόνισε πως δεν θα τον συγχωρήσει ποτέ. «Η Ανθή ήταν μαζί μου πάρα πολύ καλή», είπε. «Με τη γυναίκα μου, επειδή είχε κουραστεί, ψευτολογοφέρανε. Και εδώ και 1,5 χρόνο δεν της μιλούσε η γυναίκα μου. Παραμπονιόταν πολύ για τις δουλειές, έλεγε ότι κουράζεται». Η μητέρα του Τάσιο Τσιουχάρα από την πλευρά της δήλωσε ντροπιασμένη για το κακό που έγινε. «Εγώ η ίδια του είχα πει να αφήσει την Ανθή να φύγει. 1,000 φορές παρά το κακό που έγινε». Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε η δίκη του Τάσιου Τσιουχάρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Καστοριάς. Στην αρχή της ακροαματικής διαδικασίας, ο πρόεδρος τον ρώτησε τι έχει να πει για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Και εκείνος απάντησε με 6 λέξεις. «Ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου». Με μια διαδικασία εξπρέση για τόσο σοβαρή δίκη, που ολοκληρώθηκε αυθημερών, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σε έρεμη ψυχική κατάσταση και φυλάκισε ενός έτους για περιήβρηση νεκρού. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι θόλωσε όταν η Ανθή τον έβρισε και από εκεί και πέρα δεν ήξερε τι έκανε. «Αυτό που μου προκάλεσε αυτή την αντίδραση ήταν το ότι μου επιτέθηκε εκείνη», είπε. «Εγώ φταίω για αυτό που συνέβη και πρέπει να τιμωρηθώ. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν τα παιδιά. Φοβήθηκα ότι θα μου τα πάρουν. Πήρα την απόφαση να εξαφανίσω το πτώμα για να αποφύγω τις συνέπειες. Σκέφτηκα να πάω στη λίμνη. Μετά σκέφτηκα το χωράφι. Έκανα κινήσεις πανικού. Προσπάθησα να βρω μια πιστική ιστορία. Δεν κοιμήθηκα κανονικά από τότε και δεν ξέρω πότε θα ξανακοιμηθώ κανονικά. Ζητώ συγγνώμη για την πράξη μου. Ο Θεός σας με συγχωρήσει». Κλείνοντας την απολογία του, ζήτησε να δει τα παιδιά του, προκαλώντας την αντίδραση της οικογένειας της Ανθής. Τα παιδιά να τα αφήσει ήσυχα. Η συνήγορος πολιτικής αγωγής Παρασκευή Σαββίδου θυμάται χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της δίκης.
«Όλα τα στοιχεία κατέδιναν κατά την ακροματική διαδικασία στο ότι πραγματικά το είχε προμελετήσει και αξίζει να αναφέρω και μία ερώτηση την οποία έκανε η εισαγγελέας της έδρας στο πρωτόδικο δικαστήριο, η οποία τον ρώτησε ότι αν ήσταν σε ταραχή, εμβρασμό ψυχής όπως λέτε, όταν αντιληφθήκατε ότι κάνατε αυτή την πράξη, γιατί δεν καλέσατε το 100, δεν καλέσατε ένα συνοφόρο, μπορεί να ζούσε η γυναίκα παρά την πράξη την οποία κάνατε και εσείς αμέσως αποφασίσατε ότι θα τη θάψετε, ότι θα κάνετε όλα όσα κάνατε τελικά και φυσικά δεν είχε να απαντήσει σε τίποτα». Η συμπεριφορά του δε από εκείνο το σημείο και μετά, ακόμα και μετά την ανθρωποκτονία, κατέδειξε ένα άτομο το οποίο ήταν στιγμός εγκληματίας. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι και τώρα δεν ζήτησε συγγνώμη, θα μου πείτε από την Ανθή, από την Ανθή. Ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του, από τα παιδιά του. Τελευταία ζήτησε συγγνώμη και από την οικογένεια της Ανθής. Αναφέρονταν πάντα στον εαυτό του. Ποτέ δεν αναφέρθηκε στην Ανθή και τι έχασε η Ανθή από αυτή την ανθρωποκτονία. Γενικότερα είναι. Αποδείχθηκε αυτό και θεωρούμε ότι θα αποδειχθεί και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Πέραν πάσης αμφιβολίας. Δεν δήλωσε με τα μέλια. Είπε μάλιστα ότι η σύζυγός του ήταν αυτή που τον προκάλεσε. Τίποτα. Ήταν πολύ ήρεμος, πολύ ψύχρεμος, δηλαδή άγρια ψύχρεμος.
Λίγους μήνες αργότερα, ο Τάσος Τσιουχάρας κατηγορήθηκε ότι ανέθεσε σε ένα συγκρατούμενό του στις φυλακές Γρεβενών να κάνει κακό στη μητέρα της Ανθής Λινάρδου όταν θα έβγαινε με ολιγοήμερη άδεια. Η διαδικασία κινήθηκε αυτεπαγγέλτως μετά από καταγγελίες στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. Όμως η κατηγορία δεν αποδείχθηκε στο ακροατήριο και ο ισοβήτης απαλλάχθηκε. Μας λέει σχετικά η δικηγόρος του.
«Ο δικός μας ισχυρισμός ήταν από την αρχή το ότι όλα αυτά γίνονται γιατί εκτός του ότι ήταν ψευδή, έχουν σαν αποκλειστικό σκοπό να βλάψουν την βασική υπόθεση που απασχολεί το εφετείο στο ΜΟΕ Κοζάνης. Υπάρχει σήμερα αθωωτική απόφαση από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Γρεβενών και αυτό είναι μια πραγματικά μια ηχηρή απάντηση σε όλους αυτούς που προσπάθησαν με εντελώς ανυπόστατες καταγγελίες, ακόμα και από κύματα της νοθυρής φαντασίας τους, να συκοφαντήσουν βάναυση τον κατηγορούμενο με σκοπό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς μας, όπως το είπαμε και από τότε, να δυσχεράνουν τη θέση τους στην επερχόμενη εφετειακή δίκη. Δεν αποδείχθηκε τίποτα από τις κατηγορίες αυτές τις ανυπόστατες και ευτυχώς δικαιώθηκε.
Τον Ιανουάριο του 2023, ο Τάσος Τσιουχάρας επέστρεψε στα δικαστήρια που είχε οριστεί η εκδίκαση της έφεσής του για τη δολοφονία της Ανθής. Η απόφαση για νέα αναβολή προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας του θύματος, η οποία επιτέθηκε λεκτικά στο γυναικοκτόνο κατά την αποχώρησή του από το Μικτόρκο το εφετείο Δυτικής Μακεδονίας. «Σκότωσε την κόρη μου και αυτό ζει και βασιλεύει», φώναζε, μιλώντας στα κανάλια. «Τα ισόβια να μείνουν ισόβια, να σαπίσει στη φυλακή. Παίρνω ζωή από τα εγγόνια μου και εκείνα από μένα. Θέλω να αφήσουν πίσω το παρελθόν, γιατί όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Γνωρίζουν όλη την αλήθεια για τη δολοφονία της μητέρας τους και δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή με τον πατέρα τους, ούτε να ξέρουν γι' αυτόν. Κάποιες φορές μιλούν για τη μητέρα τους, αλλά είναι αβάστακτος ο πόνος και σιωπούν. Έχουν μεγάλο καημό μέσα τους αυτές οι ψυχούλες και θέλω να τα βοηθήσω να προχωρήσουν στη ζωή τους και να ξεχάσουν το παρελθόν όσο μπορούν. Είναι στην εφηβεία, είναι τρία υπέροχα αδερφάκια, αγαπημένα και εύχομαι να είναι τυχερά στη ζωή τους». Από την πλευρά της, η υπεράσπιση έδωσε το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί στο εφετείο, το οποίο μετά από πολλές αναβολές έχει οριστεί το Φεβρουάριο του 2025. Θα προσπαθήσει να πείσει το δικαστήριο να αναγνωρίσει τον κατηγορούμενο ότι τέλεσε το έγκλημα εμβρασμό ψυχικής ορμής, ώστε να σπάσουν τα ισόβια.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Τσέφλιος αφηγήθηκε την υπόθεση της άγριας γυναικοκτονίας της Ανθής Λινάρδου στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.